Aber
es war
ein schöner
ఇష్టాయి అదే తప్ప